Det en som har sagt at den lengste veien man kan gå, veien bort fra en grav til noen man glad I. Har du erfart det sånn? Å gå fra en grav til noen man elsket, og gå derfra og føle at verden har stoppet opp, og gå derfra og tenke på at det kommer aldri til å bli som før, eller gå vekk fra den graven og tenke at jeg kommer aldri til å bli som før, og gå derfra og spille alle minnene om og om igjen, om alle de gode opplevelsene, om de gode tidene, om latteren, om de sprøde historiene, og gråte til det ikke går an å gråte mer, og se dem begrave dine drømmer, ditt håp, og det som var bra med livet, og vite at det over, slutt, ferdig, og det ikke noe du kan gjøre noe med det, eller du kan ikke gjøre noe med det, og gå derfra og møte venner og omgivelser som ikke kan forstå, og som knapt bryr seg om hva du kjenner. Det en lang vei å gå. Og denne teksten vi har hørt så nydelig lest, handler om det. Det handler om sorg, det handler om tap, det handler om knuste forventninger. Og så handler det også om mye mer. Det kan også handle om tvil. Kanskje den veien du har gått denne påska, som har vært, som ligger bak oss noen uker, eller etterpå har handlet om tvil. Det du snakker med de du går sammen med, det du diskuterer og lurer på, eller det du skulle ønske du kunne snakke om du hadde tort, dette sant? Hva var det som skjedde? Stod han virkelig opp? Gjorde han det? Kan jeg tro på dette? Du ser vennene dine på første påskedag, legger ut på Facebook, han oppstanden, he's risen, og du lurer, det sant? Eller kanskje du går på en vei av nysgjerrighet. Du nysgjerrig. Du har kommet hit til gudstjeneste fordi du ønsker å vite noe om hva kristen tro Du ønsker å vite noe om hvem Jesus? Og hvordan kan man erfare Jesus? Og hvordan kan man leve sammen med Jesus? Hvordan ser det ut? Og denne historien handler også om det. Det handler altså om veldig mye, denne historien. Det en fantastisk historie, Emmaus-vandringen. Om historien om den bortkomne sønn den fineste historien Jesus fortalte, så kanskje denne historien den vakreste som Lukas skrev når han satt seg ned og beskrev det som skjedde på veien til Emmaus. Denne byen 11 kilometer utenfor Jerusalem, denne landsbyen. Teologen N.T. Wright sier at denne historien handler mye, eller beskriver egentlig hva det å være kristen langt på vei, som fra på en daglig basis. Det finnes så mange potensielle prekener i denne teksten. Og når jeg satt og jobbet og forberedte meg, så tenkte jeg at dette burde egentlig være 4 søndager, fordi det så mye å hente her, men jeg har nå 20 minutter igjen. Men jeg skal prøve å aktualisere noen ting, gå inn og se på noen ting, og så håper jeg teksten kan tale mye mer enn det jeg får til å si her nå. Jeg har lyst til å be en bønn også, Herre. Herre, du åpnet skriftene for disse to, sånn at det brant hjertene deres. Og Herre, la oss møte ditt ord på igjen en ny måte nå. Tal til oss mer enn det jeg kan si med mine ord. Og vis oss hver enkelt hva vi trenger å høre i dag. Og hva vi trenger å ta med oss fra denne teksten. Hjelp oss å gjenkjenne deg, Herre. I samtalene, i ordene og i livet, i fellesskapet, Herre. Amen. Disse to personene går også den støvete veien fra Jerusalem til Emmaus. Og for å få litt av bakgrunnen, så hørte vi lest at de hadde fulgt rabbien Jesus i mange år. De hadde sett hans mirakler. De hadde sett hvordan han møtte mennesker på en måte de aldri hadde opplevd før. Han brøt masse sosiale barrierer. Han hadde de virkelig håp om skulle være, og de hadde hørt rykter om. Han hadde selv antydet noe om at han var Messias, sendt fra Gud. Og de ventet på den nye Exodus, den nye utvandringen. En gang så hadde folket deres reist ut av Egypt, ut fra slaveforholdene, og så nå hadde de håp om at de igjen skulle komme seg ut fra romerriket, eller bli frigjort fra romerne, fra hedningene, slik at de kunne leve som et fritt folk, frie til å tjene Gud, sånn som de ønsket og hadde lyst til, i fred og hellighet. Men så kom fredag. Jesus, han de hadde satt sitt håp til, han som vi håpet skulle befri Israel, I stedet for å befri folket fra romerne, så dør han I hendene på romerne. Han som de hadde så store forventninger til. Og så var det noen som hadde begynt å gå rykter, så det. Noen hadde vært I graven, noen kvinner iblant oss har gjort oss forvirret, som det står. Så noen sa, det var ikke noe nytt. Nei, dårlig spøk. Veldig manns. Noen kvinner hadde gjort dem forvirret fordi de hadde hørt rykter om at graven tom. Men de kunne ikke helt tro det. Fordi det noe romerne klarte, så var det å drepe folk. Det noe de kunne, så var det å ta liv av folk. De hadde alle mulige slags metoder for å ta liv av folk. De kunne gjøre det raskt og enkelt. De kunne gjøre det langsomt og ekstremt smertefullt. De kunne gjøre det nesten smertefritt. De hadde metoder for å gjøre det privat. De hadde svære seremonier for å gjøre det offentlig. Romerne kunne ta liv av folk. Og korsfestelsen var kanskje den verste, den mest brutale måten å ta liv av folk. Og de gjorde det bare med de verste av de verste. Og det var det de hadde sett at sin rabbi, han hadde hengt på det korset. Og de kunne ikke tro at han nå sto opp igjen. Det var for rart, og de går og snakker om det her. Så det noe av bakgrunnen for denne fortvilelsen og sorgen og den samtalen som de må ha gått og ha hatt på den her praten, eller på den her veien fra Jerusalem til Emmaus. Jeg har lyst til å bare belyse noen ting I denne her teksten, som sagt. Og det så mange sånne finesser. Noe står, det var det jeg akkurat sa. Det en liten detalj her. Vers 15. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Jesus kom og slo følge. De går og diskuterer, prater sammen, drøfter, fortvilet, lurer på hva det som skjedde nå. Og så kommer Jesus selv og slo følge. Jeg vet ikke hvordan var det skjedde at Jesus kom der. Løp han liksom bak. Hei, hei! Vent på meg, og så plutselig så var han der. Eller bare dukket han opp, sånn som han gjorde noen ganger etter oppstandelsen, han bare dukket opp steder. Det virker som om at han ikke var begrenset av naturlover. Uansett så det så utrolig vakkert beskrivet at han kommer og slår følge. Jesus selv kom og slår følge. Jesus Kristus, Guds sønn, kommer og slår følge. Altså, hva ville du gjort om du var Gud, hadde all makt og kunne gjøre hva som helst for å overbevise noen om at «Hei, det sant». Du hadde stått opp fra de døde, du kunne gjøre hva som helst. Kanskje jeg ville gjort noe heftig, noe svært. Kanskje Jesus bare kunne flytt forbi og sagt «Hallo, jeg lever!» Eller han kunne sendt en sau som kunne snakke, eller han kunne skrive på sanden uten å ha vært der, eller han kunne gjort så mye forskjellig, men han velger å komme og slå følge. Med to disipler på en landevei. Og de to disiplene var ikke engang blant de 12 disiplene. De var ikke de nærmeste av de nærme. Men akkurat det her med å slå følge, jeg vet ikke hvordan du ser for deg, Jesus. Eller Gud. Kanskje du ser for deg at Gud en fjern fyr I det høye. Eller Gud som en supermann som flyr foran, som har all makt. Men det umulig å ha noen relasjon til han. Han en mystisk person. Eller kanskje du tenker at han som kongen, som står på sin balkong og vinker. Han bryr seg, men han bryr seg samtidig. Han vet ikke hvem du men han smiler. Eller kanskje du tenker at han som en streng hersker eller diktator, som står på sin svære, enorme balkong, og så det militærparade forbi, og alle marsjerer liksom sånn. Litt stiligere og litt strammere bare. Og så står han der, og så alle folket liksom I givakt for den store keiseren. Eller kanskje du ser for deg Gud som en russisk håndballdommer, som står på sidelinja, og bare slenger masse kommentarer og meldinger, og pisker folket fram. For å prøve å få det til å prestere, kanskje du har et sånt gudsbilde. Eilif Tveit snakket forrige søndag om gudsbilder, om hvordan vi, bildene vi har av Gud preger, hvordan vi lever våre liv, hva slags bilde har du av Gud. Her presenteres I hvert fall Jesus som en som slår følge. Jeg tror Jesus først og fremst ønsker å slå følge. Han lytter. Han interessert. Han spør, hva det dere går og snakker om? Som om han ikke visste. Men han ønsker at vi skal fortelle. Han ønsker at vi skal ha initiativet. Så han spør. Å være kristen å være en etterfølger av Jesus. Ja, men det også å ha Jesus som sin medfølger. Han slår følge. Edin Løvås, grunnleggeren av retritbevegelsen i Norge, medlem i denne menigheten, døde i fjor. Han sa, og jeg citerte ham før, at et menneske, en kristen eller en disippel, ordet Edin brukte, en disippel, et menneske som får lov til å være sammen med Jesus hver dag. Som får lov til å være sammen med Jesus hver dag. Og han ba oss se for oss tre trosforestillinger. Jesus går ved vår side, Emmaus-vandringen. Vi omsluttet av Jesus på alle sider, og Jesus bor i våre hjerter. Alt hentet fra skriften. Vi omsluttet av Jesus, vi i Jesus. Som Paulus sier, og som Edin likte å sitere, vi mennesker i Kristus, du og jeg. Mennesker i Kristus, og han slår følge. Og jeg vet ikke hva slags vei du går på om dagen. Jeg vet ikke hva som preger ditt liv, hva du går og snakker med andre om, men jeg vet at Jesus ønsker å slå følge med deg. Akkurat der du nå. Og han spør, hva du går og tenker på? Hva du opptatt av nå? Hva skjer i livet ditt? Kanskje du har mange spørsmål og utfordringer akkurat nå. Og dette en historie med håp til de som sliter. Ta med utfordringene på veien til Emmaus, det noen som har sagt. Vær forberedt på å dele de utfordringene med en fremmed som kommer, kanskje i bønn. Få hjelp til å forsøke å lytte til Jesus stemme i den samtalen, i det som skjer. Forsøk å finne svar opp i Bibelen som Jesus legger ut for dem her. Og erfar fellesskapet i det. Denne teksten brukes mye i forbindelse med medvandring og med sjelesorg som en mal på hvordan ting kan gjøres. Dette en tekst som sagt om tvil. Jeg vet hvordan det hvordan det kan være. Et eller annet sted så står det i Bibelen om, i forhold til det at Jesus sier, hva det du går og snakker om? Et sted så står det om en kvinne som kneler ned for Jesus, og som forteller ham alt som det Hun fortalte ham alt som det var, kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år. Jeg tenker noen ganger så det Jesus ønsker å høre fra oss, at vi forteller det som det uansett hva det måtte være. Be om hjelp til å forstå skriftene, snakk med noen om det, inviter Jesus inn i det som måtte være utfordringen på din vei. Det noen som spekulerer om disse to disiplene kan ha vært et ektepar. Kan ha vært det. Det en spekulasjon, for det står ikke konkret. Men Kleopas kan være det samme Klopas som det står om Johannes, som hans kone rett før har stått sammen med Maria ved korset til Jesus. Så kan det være den Klopas som her nevnes, Kleopas, som går sammen med en disippel til. Kan det ha vært et ektepar? Og kan historien være en inspirasjon, også som ektepar, de av dere som gift, da tenker jeg, ja, men du, la oss snakke sammen om det som det vi tenker på, og det vi opptatt av. Det mulig at det kan bli stille, og det ikke bra. La oss snakke sammen. Og noen ganger, eller la oss bringe Jesus inn i vår relasjon, og la oss si det som det til Jesus, og ikke minst så kan Jesus her fungere som en modell og som en eksempel på en tredje person. Kanskje vi skal snakke med en tredje person om dette. Og få noen til å stille og se spørsmålet, hva går dere og snakker om dagen? Hva det som preger livet deres? Og om det vanskelig å snakke, så det spesielt viktig å invitere inn en tredje person og si, hjelp oss å snakke sammen om dette. Sissel Gran var her for noen år siden på jul i Betlehem, en av de største samlivsekspertene i Norge. Og hun sa at hun hadde lyst til å ha svære bannere med reklame for familie- eller samlivsterapi og samtaleveiledning. For hun sa at folk kommer alt for sent. Og det finnes familievernkontor rundt omkring i hele landet, også her i området, som tar imot folk for å snakke, for å hjelpe. Og hun sa, folk kommer for sent. Så gå tidlig. Finn noen å snakke med. Og gjerne, det trenger ikke å være familievernkontor. Det kan være noen du kjenner, noen du har respekt for dere. Det kan være andre som har ekspertise. Men snakk sammen med noen. Om dere trenger det. Det kan være fantastisk bra og nyttig. Og kanskje den her teksten skal virke som en inspiration til, ok, du, vi to, la oss på nytt invitere Jesus inn i vår relasjon. La oss på nytt invitere Jesus inn i vår hverdag, der vi går, hvordan så som det ser ut akkurat nå. Og la oss lytte etter han, og hva han har å si inn i vår, inn i vårt liv. Jesus selv slår følge. Og kanskje det å være kristen nettopp det, å ta imot Jesus som slår følge, og invitere Jesus inn i sitt liv, og gå til Bibelen for å forstå virkeligheten, og prøve å få se sammenheng man en del av, og erfare Jesu nærvær, som det står at de kjenner at det brenner i hjertet. De blir varme på noe vis. Og de erfarer Jesus gjennom delingen av brødet, når han gjør det. En annen tanke. Jesus spør dem, de sier, du må være den eneste i Jerusalem som ikke har fått på deg dette. Det enkle ordet kan også bety du må bo alene. Du må være, du kan ikke ha fått med deg hva som skjer. Du må bo alene her. Og Jesus spør, hva da? For han ønsker å høre de fortelle. Men det var ikke det jeg skulle si. Det var noe annet, jeg må komme på det. Vers 25. Og så blir Jesus litt sånn, ja, men så treger dere her til å forstå. Han blir ikke sinnet på dem for at de på vei vekk fra Jerusalem. Han angriper dem ikke for at de tviler, men han sier, har du ikke forstått skriftene? Har du ikke sett sammenhengen? Og så begynner han å lære dem, og jeg skulle gjerne vært der og hørt Jesus legge ut alle skriftene for en bibeltime de har vært. Men han legger ut om seg selv, ut fra skriftene. Han forteller at han en større profet enn Moses. Han en prest større enn Aaron. Han en leder, en konge større enn David, en leder større enn Josua. Han forteller dem at det at Jesus døde på korset, det at jeg døde, jeg vet ikke om han snakker om seg selv i tredje person eller ikke, det var ikke tilfeldig. Det var ikke at mitt liv ble ikke tatt, men det ble gitt. Og så legger han ut om seg selv. Og jeg tenker at Jesus kunne bare ha stikket innom i to sekunder og bare, hallo, jeg har stått opp, og så dratt videre. Men her det sånn at, som at Jesus ønsker virkelig at vi skal forstå. Og kanskje man kan ta et poeng ut av det at Jesus ønsker at vi skal gå i dybden. Vi har en verdi i denne menigheten som heter rotfesta. Vi ønsker å være en rotfesta menighet, rotfesta kristne, som ikke bare vinker til Jesus på avstand, som ikke bare står og synger lovsang og får de gode følelsene, som ikke bare venter på et åndelig kick, men som rotfesta. At Jesus kommer og sier, ja, men du, nå skal du høre. Nå må vi gå til skriftene her. Og så legger han ut sånn at vi skal ha en tro som basert på Bibelen og ikke bare på tilfeldige stemningsbølger i tiden. Jesus tar seg tid til å undervise. Gud vil at vi skal vokse. Og dette en fantastisk inspirasjon for oss til å åpne opp Bibelen igjen og si, Jesus, ta til oss gjennom ditt ord. Gud, ved din hellige ånd, åpne ordet for oss sånn at vi kjenner at det brenner i vårt hjerte. Jesus investerer masse i de to, og han legger ut for dem alt det som står om han i alle skriftene. Hele Bibelen peker på Jesus. Og om du ikke har lest Bibelen, åpne Bibelen. Jeg ville kanskje ikke starte i første Mosebok, men start med Johannes evangeliet for eksempel, og les hva står det om Jesus. Og så kan du be en bønn samtidig, Jesus, åpne da nå, eller åpne opp ordet for meg, og vis deg gjennom tekstene. Den siste tanke, en liten detalj, vers 28. De nærmer seg landsbyen, og han lot som om han ville dra videre. Jeg liker den setningen der. Se det for deg, altså, hva det som skjer der egentlig? Jesus går sammen med de to ekteparet, eller de to disiplene, og så later han som om han skal gå videre. Hvordan gjør man det? Kanskje han kikker på klokka? Nei, han sier, nei, du, vet du hva, og så går han og venter på en invitasjon. Er det derfor? Du vet en følelse noen ganger hvis det en gjeng som skal finne på et eller annet, og så har du veldig lyst til å være med, men du tør ikke å spørre. Og så bare venter du på en invitasjon, for du ønsker ikke å trenge deg på, men du ønsker å bli invitert. Og så gleden stor når noen sier, hei, bli med. Og det det disiplene gjør her, de sier, bli med oss. Han later som om han skal gå videre. Akkurat som at han har veldig, veldig lyst til å være med, men han vil ikke trenge seg på, han vil ikke være til bry, han vil ikke komme inn på middagsselskap uten å bli invitert. Men han later som om han skal gå videre, og så sier de, kom, bli hos oss. Yes! Det var akkurat det jeg hadde lyst til, jeg bare tørte ikke å si det. Jeg vet ikke. Jesus hadde så lyst til å være sammen med dem. Men det var de som måtte stå for invitasjonen. Og det veldig mange ting I kristen tro som objektivt. Jeg tenker på samme måte som man gift. Hvis man gift og har en giftering, så det et bevis på at jeg gift med Therese. Andersson som hun het. Hun het mye mer enn det jeg fant ut. Tre måter inn I vårt forhold. Hun het Linnea Maria Therese Andersson, men det, sånn det på svensk. Hvem du? Så jeg vet ikke hva du heter. Ja. Men det fant jeg ut. Jeg fant ut mye mer også. Og så gifte oss. Så denne ringen en objektivt, den beviser at jeg gift med Therese. Men vår relasjon, altså det jo ikke denne ringen. Men den bare viser at jeg gift med Therese. På samme måte, det å være en kristen, det en objektiv sannhet I det øyeblikket du sier ja til Jesus. Så du et Guds barn. Og da kommer ikke det an på om det gode eller dårlige dager, om det opp eller nedtur, om du føler mye eller føler lite. Det en objektiv sannhet. På samme måte som den gifteringen et bevis for min relasjon til Therese. Samtidig så sier den teksten her at det går an å si til Jesus, bli med inn. Og kanskje går det an å tenke at Jesus lar oss ta initiativet. Jesus, vi Guds barn, ja, men han sier, vil du ha mer? Vil du erfare meg mer? Vil du at jeg skal få en større plass I ditt liv? Så kan du si, bli med. Han forlater deg ikke, han kanskje bare later som. Men han venter på at du skal si, bli med. Og så blir han med. Du vet noen ganger når du hos din bestemor eller noen andre, og så har de gitt deg snitter eller kaker, rullekake eller sjokoladekake eller sånt, og så sier du, så forsyner du deg en gang, og så sier hun, ja, ta litt mer da. Og så sier du, nei takk, jeg forsynt. Nei, kom igjen, ta litt til da. Og så går det to minutter, og så det, du, så har du mer kake. Og så det jo litt sånn, hvis Gud hadde vært sånn at han bare liksom, ikke lot deg, ikke respekterte svaret ditt, men liksom bare, putta masse ting på tallerkenen din, og så her, spis. Og så liksom bare, og hvis ikke du ville forsyne oss, så begynte han bare liksom tvangsfore der. Jeg vet ikke om du ser for deg det bildet med en bestemor som liksom bare, nei. Gud ikke sånn. Han sier, det finnes veldig mye på bordet her. Vær så god, og spis det du vil ha. Og så kan du si, ja, men nå ønsker jeg mer. Nå er jeg sulten. Tenk om teksten hadde vært sånn. Jesus sier, du, jeg må nesten gå videre. Og disiplene sier, ja, men du, det passer fint, for nå skal vi skal se på Skavlan og spille Candy Crush, og så, takk for nå. Eller, Jesus sier, du, nå skal jeg gå videre, og så sier disiplene, ja, men du, det passer bra for at vi ønsker å ha full kontroll på vårt liv. Vi har kontroll I vår boks, og du får ikke lov til å komme inn. Hvor mye har du lyst på av det Jesus kan gi deg? Hvor mye av det Gud kan vise deg ønsker du å ha? Ja, Jesus gir sine gaver ufortjent av nåde, men kanskje noen ganger så gir han ikke mer enn det vi ønsker. Og så kan vi si igjen I denne gudstjenesten til Jesus, bli hos oss litt til. Bli hos oss litt til. Kom inn, Jesus, på nytt. Inn på min vei, der jeg går. Inn I min hverdag, sånn som den ser ut, Jesus. Bli med. Kom igjen. Og så står det at han åpner, han bryter brødet. Og det masse symbolikk I det der. Det første måltid etter den oppstandelsen han gjenoppretter. Man skal si det som gikk feil I det første måltidet I Bibelen, og så videre. Men han bryter brødet, og så står det at de kjenner det igjen, og da han borte, for da det akkurat som at da trenger han ikke å si noe mer. Jeg vet ikke, men vi skal dele brødet nå, og vinen. Vi skal høre en sang først, så dere kan gjøre dere klar. Men Jesus her, tror jeg. Han går på vår vei, og han slår følge med oss. Og han sier, hva det du og jeg opptatt av? Og så ønsker han å vise deg hvem han I det. Han ønsker å vise deg til skriften, han ønsker at hjertet skal brenne. Han ønsker at øynene våre skal åpnes opp. Herre, takk for at du kjenner oss mer enn vi kjenner oss selv. Du vet hva vi går og tenker på og hva vi snakker om. Samtidig så lurer du herre, du spør, hva det dere går og snakker om? Du lar oss ta initiativet. Du lar oss være subjekt, Herre. Og hjelp oss å invitere deg inn til å bli hos oss litt til. Og åpne våre øyne så vi ser hvem du Herre. Amen.